Nyt alkaa Ristiaallokossa, jonka tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Ristiaallokossa. Toimittajana Ali Niemelä.
Tervetuloa Ristiaallokko-ohjelmaan. Tänään minulla on vieraana Sami Jalkanen Espoosta.
Joo.
Kiva oli tulla tänne. Sulla on kaunis koti ja elämä hymyilee.
No tällä hetkellä hymyilee, mutta on ollut myös aikoja, kun niin ei ole ollut.
Kyllä. Sä oot saanut tulla uskoon. Minäs vuonna sä tulit uskoon?
Mä tulin 2004 vuonna uskoon. Ja tilanne oli semmoinen, että mulla oli kyllä niin kuin tausta siitä, että mun äiti on uskossa ja oli saanut lapsena kuulla siitä. Ja kuitenkaan niin en itse ollut uskossa, vaikka oli ollut jo kerran etsikkoaika. Sitten tuli uusi etsikkoaika, alkoi tulemaan niin kuin mä olin aloittanut poliisityöt, niin siellä töissä ja siviilielämässä tuli vastaan aina jotenkin liittyen näihin uskoasioihin asioita ja moni asia ihan käytännön asiakin puhutteli. Ja mä koitin juosta karkuun, mutta loppujen lopuksi oli jotenkin niin yliluonnollista jo, että mä ajattelin, että jos Jumala on mun jäljellä, niin siitä on pakko ottaa selvää. Ja no sitten mä menin yhteen seurakuntaan Helsingissä ja siellä saarnattiin ja mä niin kuin jotenkin tuli tosi kohden. Tosin oli niin paljon kaanaan kieltä, että ymmärtänyt puoliakaan, mutta sitten kun kysyttiin, että kuka haluaa nyt saada syntinsä anteeksi ja antaa elämänsä Jeesukselle, niin ennen kuin mä tajusinkaan, niin mä olin menossa. Ja mä pääsin siihen eteen ja kaveri nosti kätensä mun ylle, niin mä saman tien tipuin kuin pumpuliin. Ja 5 minuuttia en edes päässyt ylös sieltä. Ja sitten kun mä pääsin, niin mä tajusin, että nyt se on tapahtunut, että valtakunta on vaihtunut.
Valtakunta on vaihtunut, se on hyvät sanat. Elämä ei kuitenkaan uskossa oloaikanakaan ole herkkua, vaikka meillä onkin tämmöinen, niin kuin pumpulissa sanoi, että sait kohdata Kristuksen. Jumala vie meitä joskus kouluihin, me joudumme kärsimyksiin ja muuta. Ja sulle tapahtuu aika ikävä asia.
Eli mä olin ihan täysin terve mies ja mä olin monessa hengellisessä jutussa mukana. Ja evankelioin ja rukoilin ihmisten puolesta ja tein ehkä vähän liikaakin omassa voimassa sellaisia asioita, mitä Jumala ei ollut ehkä pyytänyt tekemään. Ja mä olin sitten yöksi lähdössä töihin kentälle poliisina ja nukuin päiväunia ja heräsin siitä, niin oli vähän huono olla ja mittasin kuumeen, niin oli kuumetta. Ja sitten kun mä olin yksikseni siinä kotona, niin tuli yhtäkkiä vähän huimaava olo ja otin puhelimen käteen. Ajattelin, että soitan jonnekin, että jos tarvii lähteä lääkäriin. Saman tien, kun mä olin saanut puhelimen käteen, niin lähti taju. Ja 5 vuorokauden päästä siitä sitten heräsin tuolta Meilahden teho-osastolta. Ja tajusin, että on teho-osastolla joka paikassa letkua ja muuta. Ja mietin vaan, että mitähän on tapahtunut. No sitten kun hoitajat huomasivat, että mä heräsin, ne otti letkut pois ja kysyin heiltä, että mitähän mulla on tapahtunut, niin sanoin, että ei voi kertoa, mutta lääkäri tulee kohta ja kertoo. Ja kertoo ensin, että no oot oksentanut keuhkoihin ja sen takia on tullut keuhkokuume, mutta että se toinen juttu on sellainen, että sulla on 4,5-senttinen aivokasvain tuossa etuaivolohkossa. Ja silloin oli semmoinen olo, että sanokaa nyt, että mä en ole hereillä ja tämä ei ole totta.
Joo.
Siinä oli vielä semmoinenkin yksityiskohta, että kun mä olin oksentanut keuhkoihin, niin kun mut löydettiin ehkä jo tunnin kuluttua siitä, niin mä olin ollut ihan täydellisessä kylkiasennossa. Ja jos mä olisin kääntynyt selälleen, niin olisi lähtenyt henki, mutta en tiedä, onko enkeli käynyt asettelemassa paikalleen, vaan kova koulutuksen tuoma juttu, mutta kuitenkin mut säästettiin vielä.
Miltä susta tuliko heti sanat Jeesus tai oliko jo rukousta siinä, kun sä tajusit?
Joo, ensimmäisenä tuli kyllä mieleen, että Jeesus ja Mutta kyllä saman tien myös kysymys, että mitä tämä on.
Mm. Miten se tilanne jatkui siitä?
No sitten leikattiin se kasvain pois ja 2013 sitten niin se kasvain uusi. Ja silloin mä olin niin kuin tosi jotenkin lyöty siinä mielessä, että mä ajattelin, että taas alkaa. Ja mä olin odottanut niin kuin jo 2009 semmoista ihmeparantumista, mutta sitä ei ollut tullut. Ja sitten se uusi vielä, niin se oli jotenkin semmoinen tosi niin kuin myrskyn silmä siinä mielessä, että henkisesti se oli aika kova juttu, mutta myös semmoinen uskon kriisi. Nyt se uusi ja silloin koitettiin antaa sytostaattia ja sitten leikattiin ja edelleen annettiin sädehoitoa. Ja siinä meni pitkän aikaa ja nyt siitä 2013 niin alkaa tulla kesäkuussa jo 10 vuotta. Mä 2013 näiden kaikkien hoitojen jälkeen kysyin lääkäriltä, että mikähän tässä on niin kuin ennuste. Tiedän, kun se kasvain oli ärhäköitynyt ja oli toiseksi korkeinta luokkaa, niin huokas syvään tämä neurologia sanoi, että no, on hänellä potilaita, jotka on eläneet vuosiakin. Ja mulle joku vuosiakin, niin mielessä se oli heti, että se on ehkä 3-4 vuotta ja se on siinä. Mutta Jumalalla oli kuitenkin vielä sana sanottavana siihen ja mä heti turvasin vahvasti siihen, että Raamattu sanoo jotain ihan muuta. Ja luin paljon niin kuin parantumiseen liittyviä jakeita ja niin ehkä se tärkein ihan jo kaikkien tuntema Raamatun paikka toi psalmi 23 ja 4 ja tietysti siitä ympäriltäkin, mutta mä nyt luen tämän. Eli vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Niin tämän sai tosi konkreettisesti kokea kaiken tämän prosessin aikana ja sairaalassa ja muuta. Mä tiedän, että mun puolesta rukoiltiin paljon. Ja se ihan yliluonnollinen rauha siellä kaiken sen keskellä, että vaikka lääketieteelliset asiat on tosi huonosti, niin oli kuitenkin ihan täys rauha, että tämä on sun käsissä. Välillä oli kyllä semmoisiakin hetkiä, että mulla oli paha olla ja mä meinasin lähteä tuonne Nuuksion mettään ja huutaa ihan täysillä, että mitä tämä on. Mä en ikinä tehnyt sitä, mutta teki mieli lähteä. Enkä mä tiedä, oliko siinä, niin kuin, että mä olisin Jumalalle ollut vihainen, mutta siitä tilanteesta mä olin vihainen. No sitten tosiaan näiden huonojen uutisten jälkeen, niin mä menin seurakuntaan ehkä muutama kuukausi sen jälkeen ja siellä sitten yksi kaveri tuli rukoilemaan mun puolesta, joka ei nyt sinällään tunne, mutta kerroin, että tämmöinen tilanne on. Niin hän kun rukoili mun puolesta, niin sanoi sitten siinä rukouksessa, että Jumala on sut parantanut, eikä tähän tarvii ikinä enää palata. Ja siihen tuli vahva Pyhän Hengen voima ja sen mä omistin tietysti yhdessä näiden Jumalan sanan kanssa. Ja nyt on tilastot mennyt uusiksi, että pitäisi olla jo kuollut, mutta 10 vuotta on mennyt ja olen tosiaan kiitollinen jokaisesta näistä päivistä.
Miten sä ajattelit, että miksi sinä tai uskovaiset ihmiset joutuu tämmöiseen koviin myllyihin ja myrskyihin? Mitä tämä opetti sinulle?
Mä uskon, että me voidaan joutua kolmella lailla koetuksiin, että on ihan meidän omien valintojen takia saatetaan joutua ja silloin voi olla seurauksia. Ja sitten on tietysti saatana, joka haluaa tappaa ja tuhota ja näin. Mutta sitten on myös nyt Jumalan sallimia myrskyjä, jolloin niin kuin mikään pahahan ei tule Jumalalta, mutta joka tapauksessa niin meitä koetellaan. Ja se, mitä mä nyt olen oppinut siitä, niin voisin lukea toisen Raamatun paikan tähän, niin se on toinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku ja 8-11 jakeet. Emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä ahdistuksesta, johon joudumme Aasiassa. Ahdinkomme oli niin suunnaton ja ylivoimainen, että olimme epätoivoisia hengestämmekin. Pidimme itseämme jo kuolemaan tuomittuina, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Näin suuresta kuolemanvaarasta hän pelasti meidät ja yhä pelastaa. häneen me olemme panneet sen toivon, että hän vasta edeskin pelastaa. Niin mä uskon, että mitä mä oon siellä oppinut, niin se paradoksi just siinä, että usko on kasvanut. Koska joku sanoi, että usko kasvaa siellä, missä sitä tarvitaan. Ja nyt kun on saanut nousta sieltä, niin mä uskon, että kun elämässä tulee koettelemuksia, niin on niin kuin syvempi rauha siinä ja tietää, että niin kuin tuossakin Raamatun kohdassa sanottiin, että me voidaan luottaa jatkossakin häneen. Ja toinen juttu on sitten, että mun oma jumalasuhde oli ehkä perustunut enemmän tekemiseen. Mä ajattelin, että mä voin miellyttää jotenkin Jumalaa tekemällä. Ja nyt sitä kautta sitten oppi sen, että kun oli voimat pois eikä pystynyt tekemään mitään ja oli autettavana, niin että Jumala ei rakasta yhtään sen enempää tai vähempään tein tai olin tekemättä asioita tai olin niin kuin miellytin Jumalaa tai en miellyttänyt. Että se on 100%. Jumala on tietysti luonut meidät ennalta valmistettuja tekoja varten, mutta se hänen rakkaus ei perustu siihen. Ja mä oon nyt vasta ruvennut omistaa, että mä oon paljon evankelioinut ja puhunut Jumalan rakkaudesta, mutta aikaisemmin mä oon oikeasti ymmärtänyt sitä, että Jumala rakastaa tosiaan minua. Ja nyt kun on saanut levätä siinä ja otettiin myös muuten vauhdit pois, että ei enää niin kuin yhtäkkiä ei ollutkaan niin kuin mitään voitelua evankelioida tai muuta, niin jotenkin tuli semmoinen olo, että hei, sinä riität ja sun ei tarvitse tehdä mitään. Ja sitten kun aikaa on, niin voi olla, että Jumala taas käyttää.
Armo tuli sulle jotenkin niin kuin konkreettiseksi.
Joo, tosi konkreettiseksi. Et se on monta kertaa näin, että me teoriassa tiedetään, niin kuin toi psalminkin paikka, mutta sitten kun se käytännössä opitaan ja paineistetaan tilanteet ja muuta, niin tietää, että se on ihan oikeasti totta. Että hän pitää meistä jokaisena meidän elämänpäivänä huolen.
Miten sä ajattelet, moni joutuu sairauden kautta kuitenkin nukkumaan pois? Sä sait Jumalalta jatkoajan ja aika pitkänkin, koska kun Jeesus lupaa, että se ei enää uusiudu, niin Sami, sulla voi olla aika pitkä aika vielä tämä maan päällä tehdä työtä. Miltä se tätä, eikö tämä aika hiljaiseksi vielä?
Vetää, ja jos Herran tulo viivästyy, niin sehän voi olla, että pitkäänkin täällä vielä ollaan, mutta varmaan kukaan ei osaa vastata tuohon kysymykseen, että miksi joku paranee ja toinen ei. Ja mä haluan kuitenkin rohkaista, jos joku tässä kuuntelee sitä, että turvaa vaan häneen ja on rauhallisilla mieli. Ja silloinkin, kun sun usko on poissa, niin usko, että Jumala kantaa sua silloinkin. Loppujen lopuksi kaikki on hänen kädessään. Ja on saanut nähdä monen paranevan ja on saanut olla montaa rohkaisemassa. Että hän on hyvä ja hän parantaa. Ja, mutta niin kuin sanottu, niin en osaa vastata kysymykseen, että miksi joku ei sitten saa sitä paranemista.
Jeesus on joskus vaiti. Mutta kuunnellaan tähän sun toivekappale, mikä liittyy tähän sinun parantumiseen ja Jeesuksen kostaamiseen, eli Price in the Storm.
Once again, I say amen, and it's still raining. But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away. Every tear I've cried, you are.
Risti Aallokossa.
Tervetuloa Risti Aallokko-ohjelman toiseen osuuteen, ja tänään on Sami Jalkanen Espoosta. Sä olet poliisi ammatiltasi.
Joo, mä oon nyt ollut 20-vuotis taiteilijajuhla, meni jo, että on aika pitkään ollut, ja siitä suurimman osan kentällä.
No niin, miten se täällä Espoossa näyttää tämä tilanne?
No, kyllä se koko pääkaupunkiseudulla ja muuallakin maassa, niin näyttää monella tapaa surulliselta.
Meneekö siellä partiolaitossa kädet ristiin, että voi Jeesus armahda ja auta?
No kyllä, toisinaan mielessään rukoilee tehtävälle mennessä tai ihmisten puolesta, jota kohtaa siellä, ja monta kertaa jälkikäteenkin. Et kyllä se rukous on vahvasti siinä mukana, ja ennen työvuoroa tai ylipäätään niin kuin tietysti ihan elämää varten muutenkin tulee rukoiltua.
Joo. Esivallan miekka. Sinä olet siitä elävä esimerkki. Ja olet onnellinen tänä päivänä. Sinua katsoo, niin hymy on herkässä. Sulla on sydämellä myös kertoa Jeesuksesta. Varmaan kaikille, jotka liikkuu. Eikö? Olet evankelista sydämeltäsi.
Joo, on. Et se on ollut jo silloin uskoon tulon heti jälkeen tärkeä juttu, koska on kuitenkin kysymys iankaikkisuudesta ja niin isosta asiasta ja sitten tietysti tätä elämää varten, mutta ennen kaikkea sitä varten, että yhtenä päivänä nähtäisiin Jumala kasvoista kasvoihin.
Varmaan tämä sun tarina, että parantava Jeesus, niin se voi pysäyttää monet, kun sä kerrot ihmisille. Ihmeet ja merkit. Tämä on todella ihmeellinen asia. Oletko päässyt kertomaan tästä ihmisille kahden kesken ja onko tilanteet johtanut, missä sä oot kertonut tämän oman storisen?
Olen mä päässyt kertomaan ja mä uskon, että nämä kokemukset on myös sitä varten, että me voitaisiin todistaa siitä, mitä Jumala on tehnyt omalla kohdalla. Ja on myös työkavereillekin joissain yhteyksissä, en ollakaan kaikille, mutta muutamille. Ja kerran yksi työkaveri sanoikin muutaman vuoden tai pari vuotta tuon viimeisen leikkauksen jälkeen, että hän ei Sami ymmärrä, että miten sä voit olla noin iloinen oma itsensä. No, tämä kaveri tiesi ja mä sanoin, että kyllä sä tumpi tiedät.
Puhutaanko poliisien keskellä hengellisiä asioita vai onko se semmoinen äijäkulttuuri?
No on se vähän sellainen kulttuuri, että ei siellä kukaan niinku rupea puhumaan. Mä välillä teen sitten aloitteen.
Mä tykkään susta kuitenkin.
No vähän ehkä outuna pitää, mutta pitäisi kysyä heiltä.
Me ei aina palautetta.
No ei, mutta kyllä sitten on tullut sellaisinkin tilanteita, että joku on tullut sanomaan, että kun on ollut riittävän vaikea hetki hänen elämässään. Että Sami, että kun sulla on paremmat suhteet tuonne yläkertaan, niin voisit sä rukoilla hänen puolestaan. Ja on saanut rukoilla, että niin. Jumala tekee työtä heidänkin elämässä.
Niin, sä oot semmoinen pappi siellä sitten kaiken muun viran vaiheessa, eikö? Meitä on siroteltu joka paikka.
Niin, kyllä.
Me oltais suolana ja valona.
Joo.
Sinä oot täällä Espoon valona ja suolana sitten. Minkälaisia haaveita sulla, Sami, on nyt sitten eteenpäin, kun elämä jatkuu ja hymy on herkässä? Niin onko Herra puhunut sulle vai esitätkö vielä Herralle jotain toiveita?
Ei oikeastaan, kyllä mulla edelleen on se haave, että mä saan vaan olla, jos hengellisesti ajattelee, niin hänen käytössään ja evankelioida ja olla muutenkin siellä, missä hän haluaa mun olevan. Ja se on loppujen lopuksi niin kuin merkityksellistä, että onhan muutenkin tietysti asioita tässä ihan maallisessa mielessä ja näin, mutta nyt on jotenkin huomannut, että ei se niin kuin muu loppujen lopuksi tuo tyydytystä. Että jos ajatellaan, että mikä tällä hetkellä koettelee länsimaista seurakuntaa, niin se ei ole suinkaan vaikeudet, vaan se on hyvinvointi. Että pysytäänkö me hengellisesti lähellä häntä, kun on tämmöinen hyvinvointi ja näin, niin helpolla me mennään maailmaa tavalla tai toisella. Ja ei ehkä enää välitetäkään. Ja tietysti meidän liha ei välitäkään, mutta se henki meissä välittää, jos me vaan ollaan lähellä häntä.
Tulee mieleen, että pitäisikö seurakuntakin viedä tavallaan sinne Meilahteen teho-osastolle ja heräämään?
Pitäisi. Mun mielestä pitäisi. Että itse tietysti kun näkee töissä paljon kuolemaa ja tosi synkkiä tilanteita ja muita, niin mä oikeastaan omalla laillani kiitollinen siitä, että pysyy sillä tavalla hereillä siitä elämän, niin kuin, että se elämänlanka voi koska vaan katketa ja mitä vaan voi tapahtua ja olosuhteet voi olla sellaiset, että ne muuttaa tilanteen kokonaan ja se vetää myös nöyräksi, koska tietää, että niin voi käydä itselle ja on jo käynyt.
Mihin sä haluaisit nyt sitten lähteä panostamaan tuossa hengellisessä työssä? Mä kuulun, että sä oot käynyt kouluissa myös puhumassa nuorille päihdevalistusta.
Joo, me ollaan nyt koronan jälkeen vasta nyt kerran käyty ja ollaan niin kuin oikeastaan aloittamassa sitä työtä uudestaan noissa kouluissa. Ja se oikeastaan siinä, mitä mä ehkä haluaisin niin kuin töissä sen lisäksi panostaa, että tehdään ihan normaali peruspoliisityötä, niin poliisihomma monta kertaa on vähän semmoista jälkien siivoamista, niin jos voitaisiin edes vaikuttaa muutamaan nuoreen siellä niin, että ei lähtisi sille tielle ja tekisi valinnan oikeassa paikassa olla lähtemättä siihen suuntaan.
Suomessakin miettii valtiovaltajohtoa, niin kannabista ei sitten kovin kauheasti enää vastusteta ja johtajat juhlii julkisesti. Onko se hyvä esimerkki näille nuorille?
No mun mielestä se on kun he tietäisi sen kaiken, mitä tuolla kentällä tapahtuu, niin se on niin kuin tosi vastuutonta, vaikka heillä nyt on senkin tieto, mikä heillä on. Ja kun näkee itse sitä, että nuoria kaksikymppisiä tappaa itsensä sen takia, että ne on psykoosissa tai menettänyt elämän halunsa, tai ne eristäytyy ihan pelkällä kannabiksen polttelulla niin koteihinsa ja ei uskalla lähteä enää liikkeelle ja syrjäytyy täysin. Tai niitä viedään näitä lapsia pakkohoitoon raudotettuna, kun he on täysin toisissa maailmoissa. Ja monta kertaa se käy niin, että he jää sille tielleen tavalla tai toisella, koska ne hoitohommat sitten, niin ne monta kertaa syvenee ja sieltä ei välttämättä koskaan pääse sitten ylös. Et näitä kun päättäjät voisi joskus tulla seuraamaan se, mitä me nähdään, niin uskon, että monen mielipide kyllä muuttuisi päälaelleen.
Vanhempien mielipide varmasti muuttuu, kun tämmöiset asiat tulee eteen.
Joo, siis tässä on tosiaan nähnyt niiden, erityisesti äidit monta kertaa on tosi kovilla ja he itkee ja koittaa auttaa niitä nuoria, omia lapsiaan ja samalla sairastuu koko ympärillä olevat ihmiset ja todella surullista. Ja sitten kun on itsekin ollut viemässä kuolinviestin, kun ollaan löydetty nuori jostain kämpästä yliannostuksen ottaneena tai itsemurhan tehneenä, niin näille vanhemmille, niin täytyy sanoa, että se on yksi vaikeimpia tehtäviä, mitä me kohdataan. Että sen surun määrä, niin se on jotain semmoista käsin kosketeltavaa ihan, että ei toivoisi kenenkään kohdalla.
Niin se joudut työssäkin käymään läpi ihmisten myrskyjä, sä katsot vierestä. Ja kyllä se aallot tulee sunkin sydämeen.
Joo, tulee ja tietysti jonkun verran, kun sitä kaikkea tapahtuu, niin niissä tilanteissa täytyy säilyttää se ammattimaisuus, että poliisi ei voi olla se, jonka niin sanotusti pokka pettää. Mutta jälkikäteen niitä monta kertaa miettii ja se, että mä oon monta kertaa joskus ajatellut, että minkälainen sitä olisi ihmisenä, jos tätä kaikkea ei olisi nähnyt, niin en tiedä, mutta sitten taas toisaalta mä ajattelin, että mut on lähetetty sinne näitä ihmisiä varten, että Jumala on sitä puolta ajatellut, että miten mä kestän ja myös uskon, että hoitanut monella tapaa sitä niin, että mä en ole huomannutkaan.
Sä saat purkaa sitten Jumalalle kuormat. Aika moni menee sitten päihteisiin tai maratoniin juokseen.
Joo.
Sulla on onneksi tämä reitti Jeesuksen syliin ja sä pääset taas kentälle töihin.
Niin.
Ja terveen.
Niinpä.
Sami Jalkanen täällä terveenä täällä Tapiolassa. Ja hymy on kyllä herkässä, täytyy sanoa.
Joo.
Tarttukoon se kaikkiin kuulijoihin. Kiitos Sami Jalkanen tästä mielenkiintoista haastattelusta ja nyt saat sitten rukoilla kaikkien kuulijoiden puolesta.
Joo herra, mä rukoilen sitä, että nyt kun kuulijoissa on varmasti niitä, jotka on omiensa myrskyjensä keskellä ja niitä, jotka on toipumassa ja ehkä joku joutuu vielä myrskyyn, niin että herra, sä oot heidän kanssaan väkevästi ja sä annat ilman mitään myrskyjäkin, niin semmoisen turvan, että sitä ei vaihtaisi mihinkään. Ja herra, mä rukoilen myös, että jos joku on, joka ei tunne vielä sua, niin että hän voisi löytää. Ja mä rohkaisen sua, joka et tunne, lähtemään tutkimaan ja etsimään häntä. Ja rukoile, että hän ilmestyy sinulle, niin hän varmasti ilmestyy tavalla tai toisella. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Ristiaallokossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Ristiaallokossa ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.